A vlastně mi přijde, že ta práce s majiteli a se psy je vlastně velice podobná, protože primárně já potřebuji pracovat s těmi lidmi, ten pes je vždycky to jednodušší. A je tam i ta analytická práce, zejména pokud vám přijde nějaký složitější případ, kde ten pes má problém zůstat doma sám, vyjíždí po jiných psech, bojí se v novém prostředí, je hyperaktivní a teďka se na to všechno sejde a vy potřebujete vlastně vzít ty informace a nějak s nimi pracovat.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Byť profesionálnym trénerom psov znie ako milý koníček. Realita je však taká, že táto práca si vyžaduje absolútnu profesionalitu a mentálne kvality vyššej triedy. Ľudia vás kadiako ošália, ale pes veľmi pravdivo ukáže, či sa tréning podaril. Robert Zlocha vo svojej kariére trénoval kadiakých psov, kadiakých ľudí a neraz si pomyslel, že terapiu a tréning by potrebovali predovšetkým majitelia. Prišiel aj so svojím psom Kivim, pri ktorom som sa cítila ako nevzdelaný a mentálne rozhodený jedinec. Je to tu, je to tu.
Sedí? Super.
Dobrý večer. A je to tu. Ja som vedela, že to bude fungovať. No vy ste na pohľad zlatý človek. No, to je tak, človek by chcel pohľadkať, piškotku vám dať. A ako sa mám, teda my sme si podali ruku, viem, ako sa zoznamujú psi. Môžeme si oňuchať zadky, nemusíme.
Jak chcete, môžete. Klidne, je to na vás.
Lebo vždy sa robí takéto, že ľudia dávajú oňuchať ruku. To je blbosť, alebo to sedí?
A můžu, nemusí, ale je lepší se zeptat toho majitele předtím, protože to může být třeba pejsek, který má historii, že třeba kousl někoho, jo. Nebo nemá to rád, necítí se v té situaci dobře. Takže vždycky se zeptat a ten člověk, ten majitel by vám měl říct. Ale je to jedno z takových slušnějších přivítání, než když třeba lidé přijdou a začnou hladit psa po hlavě. Protože většina psů ve skutečnosti hlazení po hlavě a moc nemá ráda.
Je to ponižující, že jo?
To si nejsem jistý.
Aha, okay. On má nic nechce. Kiwi, já se s tebou zdravím.
Tak, já mu hodím potom pelíšek.
Nic, dobrý.
Já si můžu lehnout. On už se s váma právě zvítal předtím.
Myslíte? Aha, my jsme se už vlastně zoznámili.
No, on nevníma. Poprvé.
Tak je to, že kamerové vítanie a normálne vítanie, rozumiem. A viete, čo urobíme? Na úvod by som pustila taký trailer, ako sa hovorí, ktorý vysvetľuje v podstate, čomu sa venujete. A keby som položila otázku, že s akými problémami za vami chodia ľudia so svojimi psami, tak toto je jeden akože krásny a veľmi jednoznačný film, ktorý to vysvetlí.
Ahoj, ja som Tonda a tahám na vodítku.
Čauky, ja som Hanička a neposlúcham na přivolání.
Ahoj, jmenuji se Míša a běhám do cesty. Pardon.
Čau, ahoj, já jsem Radim, no a tak nějak celkově se nemím ovládat.
Já mám venku spoustu míst, které si potřebuju projít a označkovat.
To víte, jsem na světě jen krátkou dobu, tak se chci tady trošku porozhlídnout.
Já nevnímám, že je tam nějaká cesta nebo silnice nebo co. Já si jdu prostě svojí cestou.
No a tak to, je úvod. A tak toto pokračuje a potom je ten happy end, ako to vyzerá po 10-týždňovom tréningu zhruba u vás. Tie problémy, ktoré sme tu videli v úvode, vyplývajú z nejakých prapôvodných problémov, ako to mávame my, že čo ja viem, že aj my máme nejaké svoje traumy a kvôli tomu sa nevieme ovládať napríklad. Alebo ako ja napríklad viem zastaviť na chodníku, ale tiež napríklad nie vždy pribehnem, keď ma niekto zavolá, alebo tiež si potrebujem oňuchávať svoje svety a je mi ostatné jedno, niekedy sa tak človek stráti v sebe, že či to tiež pri tých psoch vyplýva z nejakých konkrétnych bodov, alebo len sú takí nevychovaní.
A záleží vždycky od psa. Pokud mám třeba psa, který nepřijde na přivolání, když vidí jiné psy, a tak kromě toho, že ho musím naučit přivolání, nebo měl by ho naučit přivolání, tak možná musím vyřešit i ten problém s jinými psy. To znamená, bude z nich příliš nadšený a já ho potřebuji naučit Super. A já potřebuji naučit, že když vidí psy, aby to nadšení trošičku polevilo, aha, aby dokázal poslouchat a mezi tím ho naučit i to přivolání. A nebo naopak se s nimi necítí jistě. A má z nich strach třeba. A takže v tu chvíli neposlouchá, protože pro něj je ta situace hrozně náročná. Musí se soustředit. Říká si, ježišmarja, co s tím psem, co s tím psem. A někdo za ním volá, pojď sem, pojď sem.
A on se soustředí. Takže... Ako se dá například znižit nadšení so psou, že jich kontaktujete s nudnými psami, s nezaujímavými?
Jo, to by šlo taky. To je jedna z možností. Těch možností je víc. Můžu pracovat na dálku, kdy učím toho psa, že vlastně ho nepustím k těm jiným psům, dokud se neuklidní. Takže tím snižuji očekávání z těch psů, protože většinou, jak to vypadá, pes se začne těšit, že vidí jiného psa, začne tam tahat pánička a dostane se k němu. Takže když ho naučíte, že když se chvilečku uklidní, tak se k němu může taky dostat, tak to jenom může samo o sobě hodně pomoct. A teďka otázka, proč ten pes je takový nadšený. Jestli je to proto, že neměl dostatek zkušeností a když vidí psy, tak si říká, ježišmarja, psi, to je boží, konečně. Mm-hmm. A nebo naopak ty zkušenosti měl až moc a byly až moc takové excitační a když je vidí, tak má tu asociaci pes rovná se divoká party. Takže často je potřeba je naučit, když vidíš psa, nic velkého se nebude dít a potom třeba za ním půjdeme.
Aha, čiže zažiť s tými psami, že sa vlastne deje to isté, lebo on počasem musí pochopiť, že si len oňuchajú zadky, pobehajú si aj koniec, teda väčšinou je to takto.
Přesně tak, ale záleží od období toho psa. Pokud ten pes má 4, 5, 6, 7 měsíců, tak je logické, že pravděpodobně bude víc nadšený a patří to trošku k tomu věku. Ne, že by to bylo žádoucí, že by se s tím nedalo pracovat, ale je to něco, co člověka by nemělo překvapit v tu dobu.
A vy jste například v dětství mali k tomu blízko, lebo často se lidé vrátí k něčemu a k tomu se dostaneme, že jste mali úplně jinou kariéru. Aha. Něčemu, co možno někde zasvětilo v dětství a potom to tak potlačíme alebo odjdeme od toho.
Jo, ne.
Ne, vůbec.
Ne, psy jsme měli od malička. A vlastně, co si už vzpomínám, tak prostě babička s dědou měli pejska a rodiče potom si pořídili psa. Takže ten pes byl vždycky součástí mého života, ale nebylo to tak, že bych v tom viděl nějaký vyšší smysl, nebo prostě byl to takový ten parťák doma nějaký maličkej, jo, pár kilovej a vlastně jsme ho jako děcka venčili a tím to vlastně tak trošku končilo. Jako ten vztah byl hezký a vždycky jsem chtěl potom v dospělosti psa, ale nebylo to, že bych se k tomu chtěl věnovat, nebo že by mě to v té době nějak napadlo.
Já to velmi zhrním, vy jste pracovali v bankovnictve.
Přesně tak.
Vy jste byli, tak jsem si vás představoval, v obleku a v nějaké budově a potom jste mali zdravotné problémy spojené so zrakom a dali jste si taký sabatikál, tak se to dá nazvat, alebo taký odstup od této práce na nějaký čas?
Dá se říct, že já jsem šel první na nemocenskou, protože mám syndrom suchého oka, takže ty oči jak kdyby pálí, nebo prostě nemám moc dobrý vztah s obrazovkama kvůli tomu. No a v té bance samozřejmě to bylo hodně práce s obrazovkama a pod silnýma zářivkama. Takže ono se to tak nějak zhoršovalo x let, já jsem vyzkoušel všechno možné a když jsem viděl, že nic nepomohlo, a tak jsem šel na roční nemocenskou, kde jsem myslel, že si vyčistím hlavu, že možná nastane nějaký zázračný ozdravný proces, který postupem času šlo vidět, že nenastal. A v té době jsem se nadchl pro psy. Takže vlastně, když skončila ta nemocenská, tak jsem přišel do práce, řekl jsem, že dávám výpověď a vlastně začal jsem pracovat postupně se psy.
Tam jste si koupili tohto kiwiho?
Na začátku to je vlastně té nemocenské a vlastně hned jsem se proto natkl, protože jsem zjistil, že mi to prostě všechno fascinuje, ten trénink psy.
A to s tím bankovnicom může nějak souviset? Že má to nějaké pravidla?
Já myslím, že hodně, že ta práce, nevím úplně jestli trénink psů, ale práce s lidmi jako trenér, tak s tou bankou má hodně společného, protože já jsem pracoval jako bankovní poradce pro velké firmy, takže jsme vlastně poskytovali, já nevím, 100 milionové úvěry společnostem. A kde vlastně ta práce se stávala ze dvou částí. První byla setkávání s těmi lidmi, nějaký relationship management, a druhá byla vlastně analytická práce, kdy potřebujete se podívat na ty výkazy, projít si to. A vlastně mi přijde, že ta práce s majiteli a se psy je vlastně velice podobná, protože primárně já potřebuji pracovat s těmi lidmi, ten pes je vždycky to jednodušší. A je tam i ta analytická práce, zejména pokud vám přijde nějaký složitější případ, kde ten pes má problém zůstat doma sám, vyjíždí po jiných psech, bojí se v novém prostředí, je hyperaktivní a teďka se na to všechno sejde a vy potřebujete vlastně vzít ty informace a nějak s nimi pracovat. Tak to je zase ta analytická práce.
Čiže vy jste celé ty roky pracovali v bankovnici, abyste se naozaj dobře připravili na prácu s jeho trenéra. A řešili jste někdy nějaký velmi bizarný problém, taky mimo těchto standardů, které jste teraz vzpomínali?
Většinou ty případy bývají takové isté. Obyčejné, třeba pornorežisér. Měl jsem jednou pornorežiséra.
A on točil porno,
filmy pro dospělé s happy endem.
S obsami to nesouviselo, hej?
To byl jeho
mimo
soukromý
práce.
Pes. Okay. A vlastně já jsem to nevěděl. Já, když jsem k němu přišel, tak on měl obrovský, ne ani byt, obrovský pokoj, nebo obrovskou místnost, asi 200 metrů čtvereční. A teďka tam přijdete a nevíte vůbec, co dělá. A teďka vidíte kulečníkový stůl. OK. Teďka vidíte řetězy ze stropu. Pak vidíte takovou tu poschodovou železnou postel.
On býval v rekvizitárně vlastně?
No, ale ono to tam jako...
Na pláci býval už
tak,
rovno.
Mhm. Ano. A pak tam byla převlíkárna, jak kdyby ze střední školy. Mhm. Jo, takový ty prostě šatny. A pak tam byl takový velký gauč, takový podobný. A všechny tyhle ty věci, a já jsem si říkal, to je zvláštní, jako jak ten člověk bydlí, no tak, ale nechtěl jsem být nějaký vtíravý nebo ptáce. Uh-huh. Ale tak po půl hodince, když jsme pracovali s tím psem, říkám, a vlastně to byl Angličan, a říkám, čím se živíš, nebo v jakém oboru pracuješ? A on říká, I am porn director, no director. A já jsem, mě to vůbec nenapadlo, že by to byl jako pornorežisér. A říkám, aha, pond je anglicky rybník, tak říkám, aha, on je ředitel rybníku. To je divné povolání.
Vy jste tak čistý člověk.
No, právě taková čistá duše.
Že vy normálně v té čistotě vymyslíte nové povolání, no. Len abyste si to nespojili s pornorežisérem.
Jo, přesně. A on říká, ne, porn director. A já říkám, porn director? Like a fish lake? A on říká, no, like fucking. A říkám, aha. A v tu chvíli se mi jako rozsvítilo a pochopil jsem vlastně, co ti myslí, že to nejsou ty rybky. A
podle mě vy jste si ještě tak 5 minut mysleli, že to ty ryby tam něco spolu mají.
Ne, to už jsem pochopil. To v tu chvíli jako přišla ta heureka moment, kdy jste si spojila ty kovové řetězy a kulečníkový stůl a předlíkárnu s tím jeho povoláním a pochopil jsem, že vlastně kde se nacházím. On mi potom dal takovou jako zvláštní zakázku. Řekl, že by chtěl, aby... že když natáčí, ten pes je tam s ním a oni, když během těch scén dělají různé zvuky, takže ten pes jako kňučí nebo štěká, jasné. Nebo prostě, že abych jako mu s tím pomohl. Takže jsem jako si první říkal, že teda asi půjdu na plac pomáhat, že si dám asi nějaký jako overall, že jo, rukavice a pomůžu tam prostě s tím psem, abych se neumazal.
Je kvůli tomu, já si myslela, jakože štýlový. Jakože
taky ne, to spíš, abych se jako, jo, ty tekutiny tam můžou, že jo, to nikdy nevíte. A...
To nie je bitúnok, ale dobré. No, okay.
No, ale potom jako s tím pornem to šlo špatně celkem. Říkal, že, jako, že to moc teďka nevynáší. Mm-hmm. A pak už neměl na ty lekce jako výjezdní, takže jsme dělali vlastně jako lekce jenom u mě na cvičebně. A tam jsme už řešili jiné problémy. Takže vlastně tenhle ten jeho problém vyřešil tím, že toho psa dal do vedlejší místnosti. My jsme ho naučili relaxovat a pes se nemusel dívat
jinak,
na tyhle sty.
Aké řešení? Veď to musí každého psa stresovat, každého spolubývajícího, že když má někdo.
Tak on neví, co se děje, že jo?
Neví? Já to potřebuji vědět.
Já myslím, že ne.
OK.
Ale může tušit.
Lebo to je častý problém v domácnosti, teda nevím, či častý, hovoria ľudia, že... že keď sa ide teda niečo zomlieť, že čo ten pes, že či ho treba teda nejako poslať preč, alebo je s ním v pohode.
To netrénu, nevím.
Ne, OK. Dobre, tak to je veľmi zaujímavé.
Ale môžu si poptať kolegu trenéru třeba.
Nemusíte. Je to, myslím, že najmenej podstatný problém, ktorý riešia ľudia s obsami. Ale toto bola veľmi špecifická situácia. Stačilo ho teda odpratať a bolo to vyriešené. Dostaneme sa aj k takej ukážke, lebo ideme tohto vycvičeného psa trošičku odprezentovať. Aha. Ale predtým by sme si mohli povedať, že ono, asi aj ten výcvik psov sa časom mení, že už sú úplne iné trendy. Vy robíte taký ten ethical training alebo etický tréning, čo znamená, že vy vlastne, že tam vôbec neprichádza do úvahy psa trestať fyzicky.
Aha.
A to sa predtým robievalo? Lebo ja si pamätám, ešte také, že treba stočiť noviny a dať akože pozadku alebo poňufáku, keď niečo ten pes zle urobí. To boli normálne akože štandardné výchovné prostriedky. Teraz je to ako?
Ja myslím, že to je ešte tá lepší varianta. A oni sú takové, dejme tomu, dva smery. A jeden je, ktorému sa říká pozitívne metódy, nebo ja tomu říkám moderní etický tréning, ktorý je založený na tom, že na spolupráci s tým psem na to najít jeho motivaci, případně když je tam problém, řešit ten problém, který ten pes má. Ten klasický přístup je spíš o tom, že když pes udělá něco špatně, tak ho za to potrestám. A vlastně ty tresty často jsou buď o takových vozovkách lehších, kdy s tím psem cukám, což si umíte představit, že není prostě příjemné, kdyby vám někdo cukal s krkem, s něčím kovovým, anebo často se setkáváme s tím, že tam je fyzické tresty typu stahovací obojek nebo ostnatý, že se to, že to dusí, případně elektrický obojek, případně vyvěšení přes něco, že ten pes se dusí. A už jsem zažil, a to už je celkem extrém, že psa roztočili na cvičáku. Takže ty tresty, nebo zrovna nedávno, před pár měsíci jsem měl klientku ze Slovenska, která přijela ke mně do Prahy. Na týden dá se říct, že jsme takhle trénovali každý den. A tam mi říkala, že její pes vyjížděl po jiných psech. A trenér poradil, že nejlepší řešení bude tkanička od bod a že se dá kolem krku a vlastně se stáhne, když uvidí jiného psa, aby nemohl moc dýchat, aby nemohl moc výjíždět. A za týden ten pes, a nebývá to vždycky takhle, ale za týden ten pes odcházel s tím, že dokázal s jinými psy komunikovat a vlastně nevýjížděl po nich, bez toho, že bychom použili jakýkoliv trest. A to takhle asi rok, nebo já nevím, kolik půl roku se snažili o různé prostě
takže
tresty, korekce.
Takže od tkaničky jste odišli. Abyste...
A, přesně tak.
A vás nějaký pes pohryzol při tréninku?
A jednou jsem tomu byl hrozně blízko, kdy to bylo jako o život. Mm-hmm. To byl velký Rottweiler, asi tak 40-50 kilo, z Rumunska, z ulice, a který neměl rád jakékoliv cizí lidi. A to byl začátek mé kariéry, takže jsem si nedával tolik pozor, byl jsem takový, všechno zvládnu, všechno půjde. A vlastně po půl hodině, kdy ten pes na mě vrčel, a bylo to takový škaredý, ale měl náhubek, a tak si vlastně jako vedle mě lehl, položil si takhle na mě hlavu, a já nezkušený jsem si říkal, že to, že si na mě položí pes hlavu, znamená, že mě má rád.
Ale,
to může znamenat.
Ale
stejně jako vrtění ocasu je většinou radost, může znamenat nervozitu, nejistotu. A tak stejně tady to bylo takové spíš, že si mě hlídal, kontroloval a kolem projela tramvaj, on se vylekal a v tu chvíli vlastně ten obrovský pes, červený oči, prostě úplně mi skočil po krku a chtělo prohryznout. A majitelka musela se mě sundávat. Naštěstí měl ten náhubek, takže jsem to přežil bez úhony, ale jediný pes, který mě reálně uhryzl, tak to byl čivavák. Ta čivava byla ode mě asi 2 metry a já jsem přistoupil k majitelce trošku blíž. A v tu chvíli si ho představte. Takhle 2 metry, čivava se rozběhla, běží, teďka vyskočila a kousla mě do ramene.
Ne.
Já, celkem vysoká, že jo, to jo, skoro 1,80 m, uh-huh. Jo, možná víc.
To tak a visela.
A takhle mě kousla. Wow. Naštěstí, jak je malá a má maličké zoubky, a tak mi neprokousla kůži. Uh-huh. Ale měl jsem tam týden modřinu. Uh-huh. Takže potom jsem si začal dávat pozor, protože jsem si říkal, hele, tohle povolání, Roberte, není vůbec bezpečné. Ta čivava ještě tolik neudělala, třeba takový malý pinch nebo malý terier, Jack Russell a podobně, tak ty dokážou jako nadělat jasná celkem paseku na té noze.
Posledná otázka, aha, môžu sa povahové črty alebo problémy ľudí prenášať na psov, že keď ja som neurotická, neviem, aká bude aj môj pes?
Určite môžu.
Ale nemusia.
Ale skúste si ho predstaviť tak, že ten pes má nejakú povahu, ktorá je tady. A vy můžete ovlivnit sem nebo sem. To znamená, pokud mám totálního flegmatika, tak já pokud budu neurotik, tak pravděpodobně se nedostanu do toho, že budu mít totálně neurotického psa. Uh-huh. A naopak, pokud budu mít úplně neurotického psa tady, někde na té ose, a budu totální flegmatik, tak pravděpodobně ten pes nikdy nebude úplný flegmatik.
Ďakujem za to, že jste nám pootvorili takýto velmi zaujímavý svět a ďakujem za piškotku a prosím vás, ostaňte tu, protože ještě se k téme psov vrátíme a možná, že budete velmi osožní pri některých otázkách, které budou potom pre nášho posledného super hostia. Takže dámy a paní Kiwi a Robert Zlocha, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.